Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM stereo dan huwa Radio Lauretana. Tinsab fil-kumpanija ta' Charles Porter bdil l-ewwel edizzjoni ta' programm Mużika minn kull żmien. It-tislima tiegħi passol tot mara għalik marit għalik konsant kif ukoll għalik emigrant, tinsab issegwini permezz tal-internet. Tista' segwini wkoll minn fuq il-website www.radiolauretana.com. Tista' tingħad miegħek bilet tibgħat messaġġ fuq 7956 kif ukoll tista' tibgħat it-tre fuq info@radiolauretana.com. Jew billi tidħol fuq www.facebook.com/radiolauretana u tkun tista' tħall il-messaġġ tiegħek hemmhekk. Nadja għalek għal-ewwel silta f'dar program mill-vuċi tal-kantant John Lennon il-kanzunetta Imagine.
Yeah.
dikiet il-vuċi għal-kantanta John Lennon il-kanzunetta Imagine. Is-sena di għal-grupp Air Supply il-kanzunetta Lost in Love. Dok kienu grupp Air Supply il-kanzunetta Lost in Love. Issa ngħaddi għall-kantant Jim Diamond il-kanzunetta I Should Have Known Better.
Love no one as much.
Dak il-kantante Jim Diamond il-kanzunetta I Should Have Known Better. Issa naddu għall-grupp Bangles il-kanzunetta Walk Like an Egyptian.
Egyptian. feet of the street, bend your back, shift your arm, then you pull it back. Life's hard, you know.
Dawk kienu grupp Bengals il-kanzunetta ta' Walk Like an Egyptian.
Time.
daw kienu grupp Bilġis il-konsinetta You Win Again. Issana di għal-grupp Hot Chocolate il-konsinetta It Started With A Kiss.
It started with a kiss. The back row of the classroom. How could I resist the aroma of your
Fakr kredinsaw fu l-frekwenza 89.3 FM Stereo, Radio Lauretana, tinsaw fil-kumpanija ta' trasport l-ibdil l-ewwel edizzjoni ta' program Mużika minn kull żmien. Min irid ukoll jistgħu jagħti miegħi permezz tal-SMS fuq 79565965, kif ukoll email fuq info@radiolauretana.com, jew tista' wkoll tidħol fuq Facebook www.facebook.com/radiolauretana u wieħed ikun jista' jħall il-messaġġ tiegħu hemmhekk. Inkomplista permezz tal-grupp Human League l-konsinetta Don't You Want Me. Dakken il-grupp Human League il-kanzunetta Don't You Want Me. Issa naddi għal-voċi għal-kantanta Alicia il-kanzunetta Baby Talk.
your music variety.
89.3 FM.
All hits, all day, and it's all yours.
Dik jgħet il-voċi l-kantanta Alicia il-kanzunetta Baby Talk. Issa naddi għal-gruppi Gypsy Kings il-kanzunetta Bamboleo.
Ese amor llega así de esta manera. No tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor del pasado. Ven, 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 ven. Perdón de Dios, tú eres mi vida, la fortuna de mi destino, el destino te desaparado, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo, no te encuentro lavando, eres posible, no te encuentro de verdad, por eso un día no cuento si de nada, lo mismo ya callé, lo pienso en ti. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo,
Dick è il cantante Jennifer Rush e la canzonata Destiny. E sono addio al gruppo Alan Parsons Project e la canzonata Don't Answer Me. Il gruppo Alan Parsons Project e la canzonetta Don't Answer Me. E sono addio al voce del cantante George Michael e la canzonetta Careless Whisper.
Thank you. the careless whispers of a good friend to the heart and mind. Ignorance is kind, but there's no comfort in the truth. Pain is the
Dikkat il voce al cantante George Michael, la canzonetta Careless Whisper. E sempre la canzonetta Living in America, il voce da James Brown. Dikkat il voce al cantante James Brown e la canzonetta Living in America. Essana du kolla l-aħar konsonetta f'dar programm il-vuċ tal-grupp Ashford & Simpson il-konsonetta Solid. U permezz ukoll ta' dik il-konsonetta ġejt fit-twim ta' dal-programm nkelli lilkom għallum, nispera program tal-lum oġbok, għalhekk sakemm nerġgħu miegħek il-ġimgħa d-dieħla, se nħallik bis-soltu matul tiegħi li huwa jiena nkun hawn dejjem minn kien titkun hemm. Dan huwa Charles Portelli li jixtieqlek il-kumplement tal-professjonar tajjeb, kif ukoll s-saħħa, u jħallik bit-tislima tas-soltu. Ċew ċew!
And for love's sake, each mistake, oh, you forgave. And soon both of us learned to trust, not run away.
It was no time to play.
We build it up
and build it up
and build it up. And now it's solid. Solid.
Love was so new. We did.